Поняття щастя, пані Світлано, видається на перший погляд трошки таким, яке не можна виміряти, але от і ООН, здається, з 2012 року, та і зараз тепер і Європейська бізнес-асоціація вирішили обчислити цей показник. Хотілося б запитати, тому що я бачила певну аргументацію вже, і у вашій організації, навіщо ви вирішили зробити та таке опитування і такі висновки?
Дійсно, Європейська бізнес-асоціація – це в першу чергу представник бізнес-спільноти. І ми вже багато років обчислюємо настрої саме бізнес-спільноти щодо інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату в країні. Але останнім часом ми дуже часто чуємо від компаній, від бізнесу проблему, з якою вони стикаються – це відтік кадрів. Чому люди їдуть з нашої країни? І, вочевидь, ми можемо довго говорити про законодавство, ми можемо говорити про бізнес-середовище, але і бізнес, і законодавство, і взагалі соціум – це в першу чергу люди. Люди, які працюють в тих же самих компаніях. Тому, обговоривши це питання і внутрішньо, і виносячи його на обговорення з представниками Міністерства освіти, міграційної служби, коли ми почули статистику, коли ми почули інформацію з боку наших компаній, ми вирішили для себе також зрозуміти, саме чому люди покидають, полишають нашу країну і їдуть. Вочевидь, це не лише з точки зору фінансів, да, заробітку. Адже ми опитували в більшості інтернет-спільноту, за результатами ми отримали десь приблизно 680 відповідей. І обчислювали ми це саме за такими, як на мене, дуже загальними, але разом з тим дуже конкретними категоріями, з яких, мабуть, і складається це щастя. Для кожного з нас щастя – це щось особисте, це може бути там якась мить, яку ми на сьогодні відчуваємо, там хвилинка якась щастя, там сонце вийшло. Але з іншого боку, якось систематизувати це теж спробували. І зробили це ми за 8 показниками. Це наскільки запитували інтернет-аудиторію, наскільки ви задоволені власним доходом, ну це зрозуміло, да? Ми говоримо саме про заробітні плати і доходи, які отримують люди. Друге, це наскільки ви задоволені поточною роботою, адже самореалізація – це, знову ж таки…
Задоволеність або незадоволеність і, відповідно, щастя або нещаслива людина.
Щастя або нещастя, якщо ви можете себе реалізувати на тому місці, де ви працюєте, а не як на каторгу їдете. Да? Як ви оцінюєте систему охорони здоров'я, адже здоров'я – це наше власне життя, і це дуже важливо мати якісну систему. Як ви оцінюєте систему освіти? Її доступність, так і якість освітніх послуг. Як ви оцінюєте власність соціального життя? Адже, знову ж таки, дуже важливо, наскільки люди активно спілкуються, як багато вони спілкуються і як якісно вони спілкуються в соціумі. Звичайно, одним з найважливіших чинників того, що людина відчуває себе щасливою, це відчуття безпеки. Тому одним з запитань ми задавали, наскільки ви оцінюєте рівень безпеки в країні і наскільки впевнено і спокійно ви себе почуваєте щодо власного майбутнього та майбутнього ваших близьких.
Тобто це от я окремо собі, до речі, виносила питання саме відчуття безпеки, бо воно, до речі, отримало найменшу кількість балів. Ну, тобто це один з тих показників, на які найбільше поскаржились, очевидно, та, або тих критеріїв, на які поскаржились ті, кого ви опитували. І от під фактично безпекою люди не йдеться тут, коли ми зараз говоримо про бізнес, про впевненість в тому, що завтра у людини там або в цього підприємця буде так само такий самий дохід тощо, а йдеться загалом про безпеку людини, я так розумію, на вулицях і не лише.
В тому числі. Да, ми говоримо як про фізичну безпеку, так і безпеку щодо стабільності власного майбутнього. Ну і, звичайно, дуже важливе запитання, як в цілому люди оцінюють правове поле та регулювання в країні, зокрема щодо відсутності дискримінації, демократичних свобод та рівня адміністративних послуг. Там в цілому і ще один чинник, який, звичайно, впливає, це навколишнє середовище. І таку шкалу ж обрали, як і оцінюємо індекс інвестиційної привабливості Європейської бізнес-асоціації. Тобто, знову ж таки, взяли п'ятибальну шкалу, де один – це надзвичайно негативне ставлення до запитання, да, і негативні настрої, а 5 – це максимальне, тобто задоволені повністю і відчуваємо себе щасливими.
Загальна якась цифра теж у вас була виведена у підсумку.
Да,
за вона далека від цифри 5.
Вона далека. Вона навіть не сягає у нас середини, яка оцінюється на рівні 3. Загальна консолідуюча оцінка в нас вийшла 2,47. І, як ви дійсно сказали, найменші бали саме у нас отримали. Це рівень безпеки, він 1,9. Рівень дотримання прав, рівень екології 2,26. Охорона здоров'я ще менше 2,04.
Чи правильно я розумію, пані Світлана, що оце не почуття нещасливості, очевидно, та можемо так його перевернути, тих, кого ви опитували, відповідно, українців, призводить до того, що вони їдуть з країни, і, очевидно, бізнес у зв'язку з цим має нестачу кадрів. Тобто, приблизно абсолютно, отакий ланцюжок ви для себе намагались вибудувати. Чому ми залишаємось без тих кадрів? І от, до речі, ви коли про кадри пишете і так само про аргументацію, то власне нестача професіоналів як в корпоративному, так і промисловому секторах. А чи можемо ми тут розібратися, де ситуація трошки гірша, а де трошки краще, промисловий, корпоративний сектор?
Ну, важко розділити. Звичайно, люди, які в корпоративному секторі, вони більш мобільні. Тобто, коли ми говоримо про креативні професії, звичайно, коли ми говоримо про айтішників, коли ми говоримо про людей, які можуть виконувати свої там робочі обов'язки дистанційно, вони більш мобільні і їм легше кудись переїхати, ніж людям, в яких є такі навички промислові, я б так сказала, які закріплені за певним місцем. Тому, але в будь-якому випадку нам не вистачає як інженерів, як людей, які просто працюють, кваліфіковано працюють на станках, так і, звичайно, молодих креативних людей з сфери креативної економіки. Тому це питання зараз дуже актуальне і мене тішить, що це питання було винесено в тому числі і нашу асоціацію на рівень президента, і вже я останнім часом чую навіть і меседжі від президента стосовно того, що це має стати дійсно пріоритетом держави, а саме збереження кваліфікованих кадрів. І я б тут додала ще і залучення кваліфікованих кадрів, адже ми знаємо досвід дуже багатьох країн, яким саме залучали з інших держав висококваліфікованих спеціалістів. І от, зокрема, сьогодні мали нараду в Раді інвесторів при президенті, робоча група з питань IT, і одне з питань саме піднімалося щодо лібералізації міграційної політики і необхідності залучення, якщо ми маємо вже таку ситуацію, яку ми маємо, і дійсно наша європейська інтеграція в тому числі передбачає вільний рух не лише капіталу, а і human capital в тому числі, то має бути стратегічна державна програма, в тому числі і направлена на залучення зовні кваліфікованих спеціалістів в Україну.
Чи бачите ви, бо я, до речі, у зв'язку з цією темою теж помітила на днях інформацію від Міністерства соціальної політики про те, що вони аналізують ринок країн сусідніх, і ті країни сусідні, йдеться про Польщу, Литву, Хорватію, Чехію, де дуже багато українців, і от вони саме на українського заробітчанина, вже так скажу, зорієнтовані і мають чіткі плани того, скільки треба українців їм залучити фактично в свою економіку, як працівників. І в мене виникає логічне запитання, я вже зараз не говорю про утримання українців, от наскільки ми готові, знову ж таки, займатися зворотнім процесом, аби, приміром, компанія, яка приходить, або якийсь класний бізнес, який тут з'являється, чи він вітчизняний, чи він іноземний, він так само за собою притягує величезну кількість кадрів ззовні. Ну, тому що, давайте вже так мислити, чисто бізнесово. Чи такі процеси в нас є?
Поки що ні, але я дуже сподіваюся, що саме ця програма стане в пріоритеті, адже це дійсно критичне питання, яке потребує законодавчих змін, в тому числі і лібералізацію міграційного законодавства в Україні.
Ну, до речі, теж чули ми новини, що перша електронна віза видана для тих, хто в Україну в'їжджає, можливо, це буде один з кроків для полегшення. Серед тих, кого ви опитували, 70% – це кияни. Ну, тобто ті, хто проживають у столиці. Чи ви у зв'язку з цим не переймалися, що трошки, картина не те, щоб не репрезентативна, так, але, столиця почасти трошки живе більш активним життям, можливо, в регіонах не так трошки?
Може, да, це певний суб'єктивізм, який в будь-якому випадку, з яким стикаються будь-які опитування. Але разом з тим, я б сказала, що в більшості, от результати, які ми отримали, я думаю, що в більшості вони такі, все ж таки, репрезентативні.
Тобто, якщо говорити про людей, які працюють і чимось незадоволені, і думають про поїхати з країни.
Я думаю, що да, це тут... ми для нас було дійсно дуже важливо просто викреслити ці чинники і дати їм оцінку. Вочевидь, столиця вважається, да, традиційно вважається місцем, де більше можливостей, да, більше заробітку. Разом з тим результат у нас навіть не сягає середньої ланки.
Оцих 3 бали ми навіть не маємо. Нагадую, спілкуємося з Світланою Михайловською, заступницею виконавчого директора Європейської бізнес-асоціації, про так званий барометр щастя, який вони спробували визначити. І ще до деяких висновків, які містяться у вашому опитуванні, дослідженні, одна з цифр, трохи більше третини, та 34% тих, кого ви опитали, погоджуються, що їхній рівень доходів є достатнім. І от мене зацікавило, я зачепилася за це слово «достатні», що для тих, кого ви опитали, є достатній рівень. Ми можемо оперувати якимись цифрами, чи це щось із розряду вистачає на виняти квартиру, придбати те-те-те. Ну, тобто, чи це цифри, чи це що таке достатньо для цих людей?
Ну, знову ж таки, да, це індивідуальний підхід, і для кожного достатній рівень – це щось, знову ж таки, особисте. Саме тому ми не просили давати цифри і якісь певні суми. Адже для однієї людини достатньо буде виняти квартиру, мати можливість купити
раз на
собі,
рік, приміром, з'їздити відпочити, так?
Може. А для інших цього недостатньо. Якщо ми говоримо, як це впливає на щастя, то знов ж таки для кожного це буде своя оцінка. Але це знов ж таки досить показовий результат, що третина все ж таки вважає, що ну, не в грошах щастя, да? За іншими показниками вони мали для них більшу вагу, і вони їх оцінили більш негативно, ніж просто рівень доходу. Тому це саме тому цей барометр, да, і цей інтегральний показник, він є саме кумулятивним, да? Ми оцінювали за різними напрямками.
І відтак, от якщо ми вже заговорили про гроші, ви так само даєте певні рекомендації, поділили їх на 2 групи – влада, тобто ті поради, які би видали нашому, очевидно, уряду, парламенту, і ті поради, які би видали бізнесу. Чи давайте тут про гроші поговоримо, наскільки може зараз бізнес покращити цей показник, і навіть від вас є конкретні поради, як часто треба ту саму там зарплату, приміром, підвищувати. От, можливо, ви тут справді роз'ясните, коли людина відчуває, що справді її час від часу піднімають. Коли це відбувається раз в рік, чи це відбувається раз у 5 років, чи це частіше, але невеличке підвищення.
Знову ж таки, да, тут вже трохи психології, да, коли людина відчуває, що щось суттєво їй було покращено. Да, в наших рекомендаціях ми давали саме бізнес-спільноті, і це рекомендації, які дають в тому числі експерти HR-сегменту. Це має бути суттєве підвищення, принаймні раз на рік, да, коли людина дійсно там може річ, але воно має бути, да, не маленьким відсотком.
Оце видимість,
а дійсно
має бути
дійсна видимість. Сьогодні теж лунають з усіх боків необхідність підвищення заробітної плати працівниками. Цей меседж ми чули і від президента в тому числі. І так, дійсно, ми можемо говорити, так, бізнес, давайте підвищуйте заробітні плати, але, знову ж таки, це дуже тісно пов'язано з регуляторним середовищем, в якому ми працюємо, адже бізнес – це все ж таки необхідність отримання прибутку, і коли компанія не профіцитна, в неї просто немає грошей, можливостей для підвищення заробітної плати. Тому наші ініціативи, які направлені в тому числі на зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці, це один з тих інструментів, який би в тому числі стимулював бізнес нарощувати і збільшувати заробітні плати. Адже одне без одного просто неможливе.
І ще один пакет порад – це, знову ж таки, пакет – це медичне забезпечення і оці соціальні гарантії. Ну, для мене це завжди така якась от міжнародна велика компанія, вона точно тоді, ну, всім, від такого дрібного, можливо, офісного працівника до великих топ-менеджерів, вона їм надає, окрім зарплати, ось цей пакет додаткових бонусів, назвімо їх так. Наскільки такі речі, наприклад, при невеликій зарплаті могли би робити тих самих українців щасливішими?
Ну, оскільки, знову ж таки, ми говоримо про деякі категорії і компоненти оцінки щастя. Щастя не лише в грошах. І інколи ми спостерігаємо і бачимо, і я працюю в асоціації вже достатньо багато років, щоб прокоментувати це. Інколи людей не тримає заробітна плата. Інколи людей переманюють і люди переходять не через рівень заробітної плати, а через можливість реалізації на власній роботі, через можливість власного підвищення кваліфікації. Тому в своїх рекомендаціях ми в тому числі даємо і такий напрямок – запроваджуйте внутрішні програми підвищення кваліфікації, освіти, нових знань. Це те, що тримає людей і це те, що люди в тому числі теж високо цінять. Крім того, дійсно, медичне забезпечення і можливість отримання якісних кваліфікованих медичних послуг, знову ж таки, це один з компонентів, який на сьогодні в загальній системі охорони здоров'я в Україні за оцінками респондентів дуже низький, але якщо компанія може забезпечити своїх працівників медичним страхуванням, це знову ж таки додатковий бонус та можливість підвищити відчуття щастя працівника.
І ще до порад влади, наскільки тут вона рухається вперед і наскільки вона тут мобільна і дослухається. Давайте, по-перше, їх озвучимо. Чи тут, в принципі, все просто, оті незадоволеності, які висловлюють люди, починаючи від просто виконання нормального функціонування судової системи, скажімо так, да, робота правоохоронних органів, це би все допомогло.
Да. Ну, я не хочу говорити такі стратегічні, загальновідомі речі, да, rule of law, можливість захистити свої права в суді. Це торкається як фізичної особи, так і будь-якого підприємця. Ми ніколи не залучимо в Україну інвестиції, навіть при найкращому податковому законодавстві, якщо інвестор не зможе захистити власні права, те ж саме відбувається і з людьми. Якщо людина не може захистити власних прав, вона не буде відчувати себе щасливою. Звичайно, відчуття безпеки на вулицях. З одного боку, ми знаємо досить позитивну статистику Національної поліції щодо розкриття певних кримінальних справ, тощо, тощо. Але, знов ж таки, да, фоном, інформаційним фоном у нас іде інформація щодо вбивств, щодо грабіжок, тощо. Да. І, знов ж таки, да, інформаційне поле – це дуже такий сильний інструмент впливу на відчуття щастя, в тому числі і відчуття власної захищеності. Щодо системи освіти, охорони здоров'я, ну, минулого року в державі були започатковані перші кроки на шляху до цих реформ. І я сподіваюся, що буде пройдена, да, та точка невідворотності, і ці реформи продовжитимуть рухатись вперед задля того, щоб вже ми на собі відчули і покращення системи освіти і для себе, і для наших дітей, адже без цього майбутнього немає в країні, і те ж саме щодо охорони здоров'я.
І буквально кілька коротких останніх запитань, такі точкових, та, тобто не узагальнено, покращити життя в країні. Є ще такий пункт – відв'язати розмір зарплати від усіх відрахувань. Це такі, знаєте, справді точні речі, які би, можливо, дозволили тому самому бізнесу, підприємцю робити ті самі підвищення, легше і людині відчутніше, і, можливо, без ризиків зменшити свій дохід.
Абсолютно. Якщо ми хочемо стимулювати великі заробітні плати, якщо ми не хочемо стимулювати, да, там, виплату мінімальної заробітної плати, то саме про це йдеться в нашій рекомендації. Відв'яжіть і дайте можливість підприємцям і бізнесу платити великі заробітні плати.
І ще одна річ. Ми з вами так само неодноразово обговорили про так званий закон маски-шоу «Стоп». Це теж, ну, тут, можливо, більше це стосується бізнесу, але людина, приміром, яка теж розуміє, що на ту чи іншу компанію час від часу відбуваються певні, можливо, атаки, не дуже санкціоновані, насправді, законом, теж, очевидно, почувається нещасливо, неспокійно. Я навіть чула сьогодні, здається, заяву від прем'єр-міністра про те, що треба посилити навіть оту відповідальність, яка міститься за порушення тих норм, які ввели оцім от законом маски-шоу-стоп. Чи є справді в ньому потреба посилювати відповідальність за тих, хто порушує ці домовленості?
Ну, як на мене, в будь-якому випадку, незалежно від того, чи то закон маски шоу стоп, чи то є у нас зміна правил дорожнього руху, якщо встановлені правила, то мають бути відповідні рівні санкцій. Якщо ми встановлюємо певні правила, але жодним чином не караємо порушення тих правил, то сенс їх запроваджувати. І я абсолютно погоджуюсь, що відповідальність має бути високою. Адже ми говорили вже не один рік, говоримо про персональну навіть відповідальність посадових осіб органів влади, які певним чином порушують права підприємців і бізнесу в цілому. Тому, да, абсолютно погоджуюсь з цією тезою. Так, дійсно, в будь-якому випадку необхідно підвищувати відповідальність за невиконання норм закону. Зі свого боку, з боку асоціації, маю принаймні додати, що останнім часом ми не чули проблем саме з невиконанням або порушенням норм цього закону.
Приємні новини, тому що, пам'ятаємо, та були певні домовленості між Генеральною прокуратурою, омбудсменом з питань, власне, бізнесу. Тому справді добре, і сподіваюся, що це все дозволить бізнесу, власне, виконувати ті рекомендації, аби зробити українців, ті, які працюють, заробляють гроші, щасливішими. Дякую вам, Світлана Михайловська, заступниця виконавчого директора Європейської бізнес-асоціації.